Geple ýer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin Türkmenbaşy şehrindäki idare kärhanalaryň daşynda we içinde Prezident Serdar Berdimuhammedow'un portretini we şygarını asmak işleri güýçlendirildi. Büdjet işgärleri muňa öňkü Prezidentiň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow'un bu işleriň haýal alınıp barlaýandygyna nägilelik bildirmeginiň sebäp bolandygyna aýdýarlar.
Häzir idara kärhanalaryň, mekdepleriň, saglyk öýlerini, hassahanalaryň daşynan öňkü prezidentiň portretleri we döwlet adam üçin reýal şygarlary köpçülükleýin aýrylýar. Olary direktäde prezident Serdar Berdimuhammedow'un portretleri we şygarlary asylýar. Muňa öňkü prezidentiň 22 oktýabrda kanun çykarjylary bilen geçiren duşugyny bu işlerin depkinin pesivini nägillik bildirmeyi sebep boldu.
Dip yağdaydan havarlı Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da, Şolsan'da, Balkan'da Serdar Berdimuhammedow'un portretlerini ve şygarlaryny idari kärhanalaryň içinde ve daşında asmak şeýle de onu wagyz etmek işlerine şu ýylyň bahar paslında onuň 19 martda prezidentlik welipetine kasam etmeginiň ideýany giýirişildi. Şonda etraplaryň arasında gatnaýan hususu taksilerin aynasına da prezidentin portretini yelmemek talap edilip de. Habarçımız bu çarelere karamazdan devlet idari kerhanaların aglavasına önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un portretlerini ve şığarlarını saklap kalmak bari de tavşırık berlendiğine diyarı. Büdjet işerlerinin ençemesinin habarçımı da aitmanı göre bu yağday halk arasında tədə prezidentin avrayının ve meşhurluğunun pes bolmağını getirdi.
Prezidentin kakas mundan havarlı bolsa gerek şol sebeple ehli edara kerhanalardan Serdar Berdimuhammedow'un portretlerini hemme adamın gözü düşecek yerde asmak talap edildi.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz şu günler döwlet başdanynyň portretleriniň we şygarlarynyň şäheriň badarlarynyň hususy marketleriň we dukanlaryň, toýhanalaryň, jemgyýetçilik awtobuslarynyň, hatda ulaglaryň içine hem köpçülikleýin asylýandygyny habar berýär.
Döwlet edara kerhanalarynyň işgärleri hem ödeýlerinin törünü prezidentin 60'a 40 santimetre ululukdaki portretini asmal edildi.
Dip Balkanlı büdjet işgäri aýtdy. Büdjetçilerin ençemesinin habarçyymda aýtmagyna görä portretleri ve şygarlary çalışmak işleri adatça bolşýaly idare kärhanalaryň işgärleriniň maddi serişdeleriniň hasabyna amal edilýär. Her bir işgärden 100 manat pul ýygnaldy diýip Balkanlı büdjet işgäri sözünü jemledi. Adatlyk alınıp barlayan bu işler barada velayet ve şehir hakimliklerinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın idari kerhanalarında prezidentin portretlerini ve onun aydın sözlerinden kevr bölükleri asmak tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründen veri devam ediyer. Bu işler büdjet işyerlerinin hem de okuçların ve talipların hasabına amal ediliyer. Yurtta prezidentin portretleri adından iki yedek çalışılıyer. Bu çerenin devamında portrette prezidentin eşiklerinin ya da saçının rengi ütgöyer. Kete'de onun keşfinde üýt köşüklük bolýar. Balkandaky edari kärhanalarda döwlet başdanynyň portretini täzelemek çäresi soňky gedek mundan 2 aý öň, sentýabrda amal edilipdi. Şonda edari kärhanalarda, hususan da mekteplerde prezidentiň magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýunda eden çykyşyndan bir bölegi asmak hem talap edilipdi. Şonda bu işleri üçin mektep muallimlerinden 50-80 manat aralygynda pul ýygnaldy. Adamlar portretlerin üýtgemegine däl de durmuş ýagdaýynyň gowlanmagyna, aýlyk haklarynyň köpelmegine, hojalyk hyzmatlarynyň gowlanmagyna, tiz kömek we taksi ulaglarynyň täzelenmegine garaşýarlar. Portretleriň üýtgemegi bilen adamlaryň ýaşaýyşy gowlanmaýar. Netijede prezidentiň awraýy hem artmaýar diýip Balkanly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.